Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 72 Roti Kahirupan. Palawargi, dina tepangan urang nu kalangkung urang ninggal kumaha Yesus cumarios ka jalmi seueur. Anjeuna maparinan pangajaran ngalangkungan misil anu eusina ngeunaan bebeneran anu langgeng. Hanya kalna seueur jalmi anu teu ngahartos kana misil-misil eta lantaran hate maranehna tareas. Seueur nu ngiring ka Yesus sanes kulantaran anjeuna juru salamat, tapi milarian kauntungan. Dinten ieu urang bari seueur ngadangu ngeunaan cariosan Yesus, kumaha anjeuna nganyatakeun kawasana. Hayu ah urang dangukeun Injil Markus pasal anu kagenep anu nyarios. Tapi loba oge anu narenjoeun tur warawuhan saha-sahana. Jelema-jelema ti kota-kota di eta daerah tuluy nyarusul lalumpatan jalan darat. Daratangna ka tempat anu dijug-jug ku Yesus jeung murid-murid ti hareula. Barang Yesus lungsur ti parahu jelema-jelema geus loba. Anjeuna kacida hawatoseunana asa ningali domba taya anu ngangona. Prak bae ku anjeuna diwulang rupa-rupa hal. Sanggeus burit murid-muridna arunjukan, "Pak, parantos burit, sareng ieu tempat teh mencil. Jalma-jalma piwarang mios, sina maleser teu daeun ka desa-desa anu caket. Walerna kumaraneh bae suguhan saya aya." Cek murid-murid, "Jadi abdi-abdi kada mios meser teu daeun pangaos 200 uang perak keur nyuguhanana?" Yesus mariksa, "Roti anu maraneh aya sabaraha? Coba ilikan." Sanggeus diilikan jawabna, "5 sareng lauk 2 siki." Anjeuna miwarang ka murid-murid supaya jelema-jelema teh digumpluk-gumpluk sina dariuk dina jukut hejo. Gek jelema-jelema dariuk ngagugumplukan sagumplukna aya 100-an, aya nu 50-an. Yesus nyanak roti anu 5 siki jeung lauk anu 2 siki. Tuluy tanggah ka langit muji syukur ka Allah. Geus kitu rotina disemplekeun, dipasikeun ka murid-muridna sina dibagikeun ka nurea. Laukna ge dibagikeun, unggal jelema dalaharna sebeuh. Roti jeung lauk teh malah aya sesana, dikumpulkeun ku murid-murid meunang 12 karanjang pinuh. Anu disuguhan dahar teh kabehna aya 5.000 urang lalaki. Harita keneh Yesus miwarang murid-murid kana parahu, sinati heula mentas talaga ka Betsaida. Ari nurea dipiwarang budal. Anjeuna oge amitan tuluy unggah kana hiji pasir rek nanada. Nyalira bae di dinya nepi ka peuting, ari murid-murid geus aya di tengah talaga. Kauninga ku anjeuna murid-murid keur susah payah ngawelah lantaran parahuna mapag angin. Kusabab eta antara pukul 3 subuh jeung pukul 6 isuk anjeuna nyusul. Angkat napak sancang dina cai. Angkatna semur rek teras ngalangkungan. Tapi murid-muridna narenjoeun ka anjeuna nuker angkat dina cai sarta nyangka anjeuna teh jurig. Nepi kating garoak. Baranehna kacida sarieuneunana barang narenjoeun ka anjeuna teh. Yesus gancang ngagentraan saurna, "Teger, kami ieu teh ulah sieun." Anjeuna teras naek kana parahu. Jep, angin jempe. Murid-muridna beuki tambah hareraneun. Lantaran kaheranan maranehna ku hal roti 5 siki bisa dipake nyuguhan dahar 5.000 orang oge can leungit. Eta kabeh teu katepi ku pangartina. Mentasna teras kebat sarta geus narepi ka tanah ganasaret parahuna dicangcang. Poe isukna jelema-jelema teh aya keneh di tempat kamari di sisi talaga. Sarta kamari neangan yen parahu ngan aya hiji. Maranehna nyahueun yen murid-murid Yesus geus arindit make parahu eta. Tapi arinditna henteu jeung anjeuna. Sabot kitu aya sababara parahu datang ti kota Tiberias, balabuh deket tempat kamari maranehna dahar roti ti berkah pamuji syukurna Gusti tea. Sanggeus tetela Yesus jeung murid-muridna teu aya di dinya, jalma-jalma tuluy naraek kana eta parahu-parahu rek neangan Yesus ka Kapernaum. Sanggeus Yesus kapendak di pentas maranena naranya, dupi paguruhu iraha sumping ka ieu. Walar Yesus, saenyana mah maraneh neangan kami teh lantaran geus dibarere dahar nepi ka seubeuh, lain ku sabab ngarti kana tujuan kami nyeun eta kaajaiban. Ari digarawe teh ulah meunang dahareun anu keuna ku buruk, kudu ngarah anu awet, kanu ngalantarankeun bisa hirup langgeng, nyadahareun anu kitu anu rek dibikeun kamaraneh ku putra manusia teh. Sabab anjeunna teh Allah Rama geus dibere kawasa. Urang perhatoskeun, kunaon Yesus nyarios ka jalmi seueur, ari digarawe ulah ngarah meunang dahareun anu keuna ku buruk. Nah ieu hartosna urang teh teu kudu barang gawe. Sanes kitu maksadna, margi pangandika Gusti nyarioskeun nu mung digawe mah tong dibere dahar. Dina 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Janten naon maksadna Yesus nyarios kitu? Maksadna teh nyaeta lamun urang ngan gawe ukur ngeusian beuteung tur perkara duniawi, palawargi akhirna bakal kaicalan sagalana lantaran salira urang bakal maot tur jadi taneuh. Tapi bagian roh urang anu moal binasa, nah lebet ka sawarga atawa nepi ka neraka. Yesus nyarioskeun, aya dauhan dina kitab suci, jelema hirupna lain ku roti bae. Perlu deui ku tiap-tiap sabda anu diandikakeun ku Allah. Salajengna urang angos dina kitab Yohanes, piunjuk maranehna, kedah kumaha atuh abdi-abdi supados tiasa ngalampahkeun pangersa Allah. Walar Yesus, kudu percaya ka anu diutus ku Allah. Kitu pangersa Allah teh. Naon walaran Yesus? Rekumaha anak Adam anu dosa tiasa nyenengkeun Allah, tur tiasa nyalametkeun diri tina kawasa setan, dosa sareng neraka. Jantan kudu kumaha katurunan Adam tiasa nyenengkeun Allah? Nyaeta maranehna kudu percaya ka anu diutus ku Allah. Salajengna maranehna tumaros ka Yesus piunjuk maranehna deui. Bade midamel kaahengan naon kangge tawisna anu tiasa katinggal ku abdi-abdi. Supados abdi-abdi percaya ka paguru. Bade midamel naon? Karuhun-karuhun abdi waktos digurun keusik, ngadahar mana? Sakumaha kaunggeulina kitab suci, maranehna ku anjeunna dibere dahareun roti ti sawarga. Walar Yesus, anu mere roti ti sawarga lain Musa. Sing percaya, anu maparin roti anu saestuna ti sawarga mah ama kami. Eta roti ti Allah teh nyaeta anjeunna anu lungsur ti sawarga, anu mere hirup ka alam dunya. Juragan piunjuk maranehna, mugi sing saterasna eta roti teh dipaparinkeun ka abdi-abdi. Ngalangkungan cariosanana Yesus nyarioskeun, sakumaha Allah maparin tuangeun ti sawarga pikeun umat Israel salami 40 tahun supaya maranehna teu maot di gurun keusik? Kitu oge Allah ngutus putra-putra Adam tuangeun anu maparin kahirupan langgeng. Tuangeun naon anu dicarios ku Yesus? Dina kitab Yohanes nyebatkeun saur Yesus, eta roti anu matak hirup teh kapan ieu? Kami. Jalma anu datang ka kami moal nyarang deui lapar deui. Anu percaya ka kami moal nyarang halabab deui. Tapi ceuk kami oge sanajan marane geus nenjo ka kami moal percaya. Jelema anu ku rama dipaparin ka kami, tangtu datang ka kami, sarta ku kami moal datang ka ditolak. Kitu kahoyong rama kami, sakur anu geus narenjo jeung percaya ka putrana, kabeh kudu diganjar hirup langgeng. Anu matak dina poe kiamat, tangtu maranehna ku kami diharudangkeun sina hirup deui. Barang Yesus nyaurkeun, kami roti anu turun ti sawarga, jelema-jelema jadi recok pokna. Naon roti ti sawarga? Lain Yesus eta teh anak Yusuf. Bapa indungna pan aya jeung urang, urang ge nyaho. Pilahir Yesus, geus ulah raribut. Kaunggeulina kitab nabi-nabi yen unggal jelema bakal diwuruk ku Allah. Sakur anu ngarebek garegepkeun jeung nurut kana piwuruk Rama, tangtu datang ka kami. Tapi lain hartina, aya jelema anu geus nenjo Rama. Anu geus nenjo Rama mah ngan anjeunna saurang. Sabab anjeunna mah asalna ti Allah. Kami ngomong sanyana, anu percaya ka anjeunna tangtu bakal hirup langgeng. Kami teh roti anu matak hirup. Karuhun maraneh digurun keusik dalahar mana, tapi maraot, maraot bae. Tapi anu dahar roti anu turun ti sawarga mah moal keun aku paeh. Eta roti anu ti sawarga teh ieu kami anu ngadaharna tangtu hirup salalawasna. Eta roti teh nyaeta daging kami anu baris diserenkeun pikeun ngahirupkeun jalma-jalma di dunya. Loba panganut Yesus anu ngaromongkeun eta piwulang pokna berat teuing eta pangajaran teh saha nu bisa narima. Yesus uningaeun yen loba anu ngaromel kitu tuluy ngalahir ka manehna maraneh rek malundur ku hal ieu. Lamun kitu kumaha upami engke maraneh narenjo putra manusa mulang ka tempat asalna anu mere hirup teh roh Allah kakuatan manusa mah taya gunana naon-naon. Anu ku kami dicaturkeun teh nya eta roh anu mere hirup. Tapi di maraneh aya nu henteu percaya kana hal ieu. Ti samemehna oge Yesus memang geus uningaeun. Mana anu bakal moal percaya jeung saha anu bakal ngahianat ka anjeunna. Ti samet harita loba panganut Yesus anu naringgalkeun anjeunna armunggeun mileluh deui. Akhirna seueur anu undur tur teu kersa nyerangan Yesus. Margi pangajaranana sesah. Tapi seueur oge anu teu ngantunkeun anjeunna tur yakin yen Yesus teh Mesias. Anu suci anu asalna ti Allah roti kahirupan tuangan anu saestu anu maparin hirup langgeng. Palawargi naha lapar halabhab kana kahirupan langgeng. Mangga emutkeun uleman ti Yesus anu nyarioskeun. Yap ka kami sakur anu maropo jeung kalempohan sarta anu ngarasa berat ku momotan. Ku kami rek direureuhkeun saur Yesus. Eta roti anu matak hirup teh kapan ieu kami. Jalma anu datang ka kami moal nyorang lapar deui. Anu percaya ka kami moal nyarang halabhab deui. Amin. Palawargi, dina tepangan salajeng nangke urang bade nalungtik Injil ninggal kumaha Yesus sacara ajaib. Masihan tuang langkung ti 5.000 jalmi sarang 2 siki lauk. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.